Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Donedavno smo u emisijama Sporovi u kulturi govorili i bavili se temama koje su nas navodile na zaključke da su prevodi slabo plaćeni i da prevodioci ne mogu da žive od svog rada. Najnovije polemike na stranicama lista Politika uveravaju nas u suprotnu situaciju, da za prevode dela naše književnosti na strane jezike ima para i da država veoma mnogo pomaže da se prevodi objave. Za koja izdanja se odlučila Komisija Ministarstva kulture po konkursu za prevođenje naših pisaca u inostranstvu? Pitanje je koje postavljam u današnjoj emisiji, a potom ćemo obratiti pažnju i na žanrovski izbor dela za koji su bili zainteresovani strani i domaći izdavači, a zatim ćemo se upitati o izuzeću pojedinih žanrova po datim merilima u koje često spada i istoriografska literatura. Naši današnji gosti su književnik Zoran Živković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Književni kritičar Vesna Trić, dobar dan.
Dobar dan.
A slušalci će biti u prilici danas da čuju i razgovore koje sam ja u sredu vodila sa Milošem Konstantinovićem, predsjednikom konkursne komisije Ministarstva kulture za prevođenje naših pisaca u inostranstvu, i sa Natašom Marković, vlasnicom izdavačke kuće Plavi jahač. Na samom početku pitamo našeg književnika Zorana Živkovića, vi ste pratili ovo dopisivanje u štampi koje se događa između Miloša Konstantinovića i Nataše Marković, i kakav to taj način, taj čin ostavlja utisak na vas?
Pa, pre svega, ne događa se ništa uobičajeno. Dogodio se jedan manji akcident, rekao bih. Dakle, nešto što je ipak u celoj stvari marginalno. Da bi se valjano razumelo, mi treba da se vratimo na, dakle, na suštinu stvari, a to je na uopšte ideja. Ministarstvo ima već godinama nešto što je u stvari za svaku pohvalu. Dakle, ima jedan konkurs koji doprinosi tome da se dela srpskih pisaca pojave u inostranstvu. I među svim, dakle, projektima koje ministarstvo finansira, da se razumemo, to je jedan od tih projekata koji je u apsolutnom smislu, dakle, u pogledu novca najmanje vredan. Tu se zapravo najmanje novca daje, ide mnogo više, ide novca na neke druge oblasti, na film, recimo. Ovo je nešto što je onako skrajnuto marginalno, ali u svakom slučaju pohvalno. Naravno, uvijek je bolje da neko pomaže da se dela srpske pisice pojavljuju u inostranstvu, nego da ne pomaže. Ministarstvo to treba da radi. Tu se javljaju nekakvi problemi koji nemaju direktno veze s ovim, ali koji i dalje opstajavaju od onog vremena kada je ministarstvo odabralo model koji će da primjeni. To, evo, ja ću, ako se slažete, da napravim jedan prosto rezime da znamo o čemu govorimo. Kada je, dakle, koliko me pamćenje služi, pre 10 godina, dakle, ministarstvo odlučilo da ima taj konkurs kojim će pomagati pojavu objavljivanja dela srpskih pisaca u inostranstvu, tu se tragalo, dakle, za modelom, i napravljena je, iza toga je stajao sekretar u ministarstvu za kulturu koji je dalje tamo. Dakle, ministri se menjaju, sekretari ostaju, to je dobro. Ovaj Mladen Vesković, koji je, birajući, dakle, iz iskustva drugih šta bi mogao da primjeni kod nas, primenio takozvani kanadski model u jednoj, dakle, jednom malom odstupanju koje će se kasnije pokazati kao bitno. Ja sam još onda, kao građanin koji ima izvesnog iskustva u svemu tome, ukazao gde je problem. Naime, znate, kada kanadska vlada pomaže pojavu knjiga tamošnjih autora tako što finansira prevođenje njihovih knjiga na jezike u drugim zemljama, recimo u Srbiji. vi hoćete da objavite nekog kanadskog autora, vi imate pravo da izdavačite to ovde, vi imate pravo da konkurišete tamo i dobijete. E sad, gde je razlika, zašto čini, naime, zašto je, kako kažem, kanadski model ne sasvim i ne dobro vrenljivo ovde? Zato što kada kanadski autor napiše svoje delo, on ga je već, dakle, pišući bez obzira da li na engleskom, što je najčešći slučaj, ili na francuskom, što je ređi slučaj, on ga je odmah napisao na jednom velikom svetskom jeziku koji je čitljiv. Kada srpski pisac napiše jedno delo, to delo je napisano na jednom malom jeziku, malom u smislu broja ljudi koji ga govori, a zapravo u drugom pogledu veoma izraženom, i to delo kao da i nije napisano. Da biste uopšte vi to delo, dakle, učinili dostupnim stranim izdavačima, vi morate da ga prevedete na jedan strani jezik. Kad kanadski pisac piše na engleskom, on ne mora da to delo prevede, on ga prosto da. Tako ono je čitljivo svima, dakle, izdavači u celom svetu ga mogu videti. Iz te razlike, koja na izgled nije bitna, nastaju kasnije svi problemi. Vi ovde imate konkurs je takav da sad, kako su oni zamislili, dakle, nije jasno kako će strani izdavač da se upozna sa delom srpskog pisca. I tu je sad suština problema. Naime, on, dakle, da bi mogao da se upozna to delo, on mora da plati nekoga ko čita srpski, ako delo mu nije ponuđeno na prevodu na engleski, mora da plati nekoga ko čita srpski da bi taj neko pročitao to delo i da bi onda na osnovu te njegove recenzije, recimo,
ili preporuke,
ili nečije preporuke, ali tu sad nastaju veliki problemi. Naime, evo, ja ću ilustrovati to jednim primjerom. Moj, recimo, američki izdavač dobija dnevno preko 40 novih rukopisa koji su na engleskom. I on se čovek u tom obilju može da bira. Dakle, on se zapravo ne česne za novim rukopisima, jer ga zasipaju dobrim rukopisima. A ovde bi imao još dodatni trošak da angažuje nekoga sa strane. Da je delo napisano na engleskom ili na nekom, ili da postoji u prevodu na engleski, onda bi bilo lakše, onda bi on mogao da ga pročita. Ali ovako nema razloga da plaća se od nekog čita. I sad, naime, ja sam predložio svojevremeno da je mnogo bolje nego da mi sad plaćamo nekome tamo da prevede sa srpskog na, recimo, finski jednu knjigu o kojoj ne zna ništa ili nije pročitao, da finansiramo prevođenje i da bi ministarstvo tu bilo najkorisnije. Dakle, ne da plaćamo tamo nekom u Finskoj ili Letoniji ili gde već hoćete, negde u Papuani, da se prevede delo jednog srpskog pisca, nego da platimo ovde, da se ovde prevede, da se izabere prosto konkursom ili kako hoćete, desetak najvrednijih knjiga koje se pojavu u tokom jedne godine.
U prevodu na engleski.
I da se ta dela, evo, ovde prevedu na vrlo kvalitetan engleski, da se onda daju autorima i onda će autori prosto moći da šalju izdavačima gde hoćete u svetu svoje knjige. Dakle, da prevode svoje knjige na engleski, ili će biti vidljivi, ljudi čitaju engleski, dopadalo se to nama ili ne, engleski je lingva franca ovog vremena. I taj moj predlog koji mi izgledao, naime, nisam ga ja, ni on meni pao ovako u dokonom razmišljenju napomenu, nego to je nešto što sam ja sam uradio. Dakle, kad sam počeo da pišem prozu, ja sam, želeći da to prosto ponudim napolje, da uđem u tu neku utakmicu napolje, ja sam imao tu istu nedoumicu šta da uradim. Sad šaljem srpski original nekome, to je izgledalo, bio sam dovoljno i u to vreme kad sam počinjao da pišem, dovoljno razuman da shvatim da je to uzaludno, nema tamo ko to pročita. I onda sam finansirao sam svoje prevode, imam 21 proznu knjigu, svih 21 sam prevođenje na engleski sam sam finansirao i to mi je pre svega omogućilo da postanem vidljiv tamo. I to je taj prvi korak. Znate, to otprilike možete uporediti sa fudbalom. Dakle, da biste uopšte izašli da igrate neku utakmicu, vi ne možete izići ovako obučen kao ja u košulju, pantalone. Dakle, vi morate da imate dres, morate da imate kopačke, da istrčite na terene. To prevođenje na engleski je to. Dakle, utakmica tek treba da počne. Ne zna se još da li ću ja i kako ću proći u toj utakmici tamo. Ali ako dobro igram, proći ću. To da li dobro igram, to znači da li ono što sam napisao, dobro. Ali da bi uopšte mogao da igram utakmicu, ja moram da imam taj dres, kopački i opremu. I dakle, prevodeći, davši da se prevedu moja dela, obezbedivši engleske prevode mojih dela, ja sam, dakle, ušao u tu utakmicu i prosto dobijao tamo utakmicu, ali evo, sad dajem sebi kompliment, ali prosto tehnička je stvar. Dakle, to što sam napisao nekom izgledalo dovoljno dobro da ga objavi.
Jesu li vaši prevodioci na engleski bili zadovoljni? Recimo, jeste li ih dobro plaćali po stranici?
Pa, znate kako, nema ovde, to je, ne postoji nikakva zvanična tarifa, postoji nešto, vi kad, dakle, imate pre svega vrlo mali broj prevodilaca dobrih na engleski, kao i na bilo koji drugi jezik. Naime, to pre svega moraju da budu oni koji imaju engleski maternji i moraju da budu oni koji dovoljno dobro znaju srpski. Među sobom tih nekoliko ljudi koji postoji u Beogradu, a među njima i moja prevoditeljka Alisa Kopl-Tošić, nekako su oni dogovorili među sobom da je to 15 evra. To je inače za ovdašnje prilike strašno skupo. I meni bi nekako naravno bilo prijatnije da je to ministarstvo platilo, ali niti sam ja tražio, niti je ministarstvo samo ponudilo i sad je što se mene tiče ta priča gotova. Dakle, to je 15 evra i ja sam, ako evo, tokom 21 godinu sam ja tu platio, računao sam tu skoro, na 2500 strana, ja sam blizu 40.000 evra platio, ali za sve svoje knjige. I ja ih imam na engleskom i ja sam mogao da uđem u tu utakmicu. Predložio sam ministarstvu da urade, vraćam se na meritum, da urade to isto. Naime, da umjesto što će da plaćaju sad prevođenje na pojedinačne male jezike i da pomažu tako, da prosto finansiraju ovde prevođenje na engleski i da tako omoguće ljudima da im knjige postanu vidljive. Čak sam rekao da mogu, jer to je minimalni trošak, da te prevode na engleski objave u vidu, dakle, da nađu nekog izdavača. I to jedno vreme radile Geopoetika, tu otprilike ideju. Sad tu su javili drugi problemi, ali da ne otvaramo sve taj problem. To je mnogo bolje, zato što vi onda dobijete prevod na engleski koji možete da pošaljete na 50 adrese 50 izdavača širom sveta i ako je delo dobro, ako je, dakle, ako znate da igrate tu utakmicu, vi ćete je dobiti. To mi jedino izgledalo pošteno. To nije urađeno, urađeno je na ovaj način i okej, to i dalje funkcioniše. Javili su se ovi problemi, ajde da razgovaramo o njima.
Da, pre nego što čujemo o ovim problemima koji jesu u izvesnom smislu povod za razgovor, da čujemo Vesnu Trijić šta kaže, da li vi podržavate ovaj način na koji Ministarstvo kulture favorizuje prevodioce u stvari. Da. Ovo je konkurišu strani izdavači, mogu i domaći, prednost imaju strani, ali ovo je podrška prevodu.
Svetska književnost naravno ne može da postoji bez međusobnog razumevanja autora i čitalaca. Prevodilaštvo je danas toliko sve bitnije i bitnije, istovremeno marginalizovano, da se razumemo, u našem društvu i u našoj kulturi. Zbog toga se dešava da kod nas ima mnogo marginalizovano u smislu stručnom, profesionalnom, vrednosnom. Zbog toga se dešava da kod nas ima puno prevoda iza kojih ne možemo baš jednodušno da stanemo i da potvrdimo njihov kvalitet. A sa druge strane se dešava da, eto, nisam pratila baš situaciju, ali znam da je postojalo jedno saopštenje Srpskog književnog društva početkom ove godine gde se apelovalo na isto to ministarstvo da se učini nešto za očuvanje lektorata za srpski jezik na inostranim univerzitetima, jer je nakon raspada Jugoslavije, koliko sam ja razumela, te lektorate dosljedno preuzimali su Hrvati, znači to su sada lektorati za hrvatski jezik, dok su naši propadali i u finansijskom pogledu propadali. Čak je bila i u to vreme, koliko sam razumela, i ukinuta neka finansijska podrška. Šta to znači? Znači da u budućnosti jednostavno neće biti prevodilaca na srpski jezik. Neće biti mladih ljudi dovoljno, u svakom slučaju mladih ljudi u Evropi koji će govoriti srpski da bi uopšte mogli da prevode dela naših pisaca. Tako da se kod nas uvek kultura tako već nekoliko decenija postoji u tom napetom, a na neki način potpuno besmislenom besmislenom strahu da li može da se postoji izolovano. Ne može, neophodni su prevodioci i neophodno je prevodilaštvo. Ali ovaj problem od toga kako smo mi sa njim upoznati do toga šta se oko svega toga dešava više pokazuje kako jednostavno kod nas, i ne znam da li šta štima uopšte. Znači to je jedna od onih stvari gde više ne znamo, kad se dohvatite jednog mesta odjednom se otvori gomila drugih problema i u suštini vi ne znate šta iz čega proizilazi, šta prvo treba rešavati, gde je problem suštinski. Najverovatnije u tome da ne postoji sistem koji bi našu kulturu zaštitio, tako da kažem, od nas samih, kao protagonista te kulture. I zbog toga stičem utisak da se kod nas neke od najbitnijih stvari rešavaju u određenim krugovima prijatelja, maltene, ili nekih interesnih krugova, tako da se ista imena pojavljuju različitim kombinacijama kad se govori o odlučivanju o sudbini tako nekih bitnih nacionalnih, mislim, bitnih za nacionalnu kulturu projekata. Tako da ne mogu da kažem da to, znači način takođe, mislim da je to isto važno, način na koji smo svemu tome obavešteni, da li smo obavešteni, znači bilo je nekoliko napisa u Politici, ja se sećam prvog teksta koji je svemu tome izašao i moram da kažem da mi nije tekst bio sasvim jasan, zato što iz svega toga je proizilazilo da je situacija sa finansiranjem prevoda mutna. U prvi plan je izvučen primer novca koji je izdvojen za prevod Velikog rata Aleksandra Gatalice.
Na francuski.
Ali, na francuski, da, radi se o nekih 17-18 hiljada
evra. Sa konkursa iz 2014.
Iz 2014. Dakle, prvo, znači, govorimo o stvari koja je već završena, što bi značilo da koliko god da sada mi to nešto kritikujemo i komentarišemo, ne možemo da budemo konstruktivni. Nećemo da doprinesemo, tako da kažem, da se scenario ne ponovi. Druga stvar, opet je to interpretirano kroz neki, da kažem, diskurs potencijalnog skandala ili, ne znam, možda neke teorije zavere. Ponekad se pitam da li je to zaista objektivno odlika stvarnosti ili je to nešto u našoj glavi, da mi jednostavno više ne umemo da razmišljamo van tih teorija zavere više, pa čak ni o kulturi. Treća stvar jeste da, dakle, implikacije takvog teksta nisu bile jasne. Znači, da li je problem u tome što neko smatra da roman Veliki rat nije dovoljno, ne znam, kvalitetno da bi se toliko, kvalitetno delo ili značajno delo da bi se toliki novac za to izdvojio.
Ne,
ili
mislim
se,
da je, oprostite, težište bilo na visini
novčanog iznosa. Da li se tu onda sumnja da li je sav taj novac za prevodioca ili da se novac troši na neke nama nepoznate sumnjive načine. Prosto
mi ćemo čuti Miloša Konstantinovića šta je o tome rekao.
Bilo, da, mislim, prosto nije, znate, jasno. Odjednom se stvar koja bi trebalo da se tiče kulture opet prebacuje na taj diskurs skandala. Ne, znači, imam utisak kao da unapred osujećujemo mogućnost konstruktivne komunikacije, dijaloga o nečemu što predstavlja problem.
Da, a rekla sam da ćemo čuti i Natašu Marković. Ti tekstovi u Politici u podnaslovu, prvi ovako piše, komisija, da bude našim slušalcima koji nisu pratili polemiku, jasno. Komisija je odlučila da za roman Veliki rat u prevodu Vila Firta na engleski izdavaču Istros Books iz Londona dodeli 8.000 evra, a isti naslov u izdanju francuske kuće Belfond u prevodu Artura i Arite Vibran 2014. dobio je čak 17.600 evra. U drugom tekstu ovako piše, opet u podnaslovu, Veliki rat nije trebalo da dobije 8.000 evra na konkursu iz 2015. godine za prevod na engleski jezik, jer je knjiga već bila prevedena i predstavljena novembra 2014. u ambasadi Srbije u Londonu. I u jučerašnjem tekstu imamo odgovor Miloša Konstantinovića, ovako naslovljen, Lady je ljuta, u podnaslovu gospođu Marković ne čitaju ni u Srbiji, njena su dela svakako izvrsna, možda samo treba da promeni izdavača sa kojim je u sukobu interesa, a sve je sad pomereno iz jedne ravni u drugu, ne znamo više da li se kritika odnosila na ovo što je, kada je reč o honoraru koji je dat prevodiocu izdavača koji je zainteresovan bio i jeste za Gataličino delo, ili je s druge strane reč o reagovanju Natoše Marković, ona s mnogo razloga ima,
lično, da kažem, lično
može da reaguje, i njena knjiga Lady Padgett je takođe podržana u jednom momentu od Ministarstva kulture, imala je već svoje predstavljanje, koliko sam shvatila, u Engleskoj. Dakle, evo, mi ćemo iz onog što Miloš Konstantinović i Nataša Marković kažu, što su meni rekli za Radio Beograd 2, možda i dok učiti u čemu je u stvari suština. Pa predlažem najpre da čujemo Miloša Konstantinovića, a potom, pošto predahnemo, imat ćemo mi i onaj opuštajući deo u emisiji i Natašu Marković.
Gospođa Marković, urednik Plavog jahača Group, kako se zove njena izdavačka kuća, je juče objavila članak u kome, iz kog izvire bez što ona nije, što njena knjiga Lady Paget i njeni Srbi nije dobila podršku za prevod. Bilo bi smešno da nije tužno što ona pokušava svoju knjigu da poredi sa romanom Veliki rat Aleksandra Gatalice. Prvo, ona je napisala knjigu i objavila je u sopstvenoj izdavačkoj kući. Difuzija je te knjige, pretpostavljam da najveći broj čitalaca prvi put sad čuo za nju, Lady Paget i njeni Srbi. To je neka vrsta historiografije.
Ali ja mislim da je gospođa Marković dobila podršku, finansijsku podršku Ministarstva kulture da prione radu na toj knjizi.
Ja ne znam kakav je bio rad drugih komisija, međutim ovde se radi o komisiji za prevođenje. Znači ona u tom tekstu u politici poredi svoju knjigu i knjigu Gataličinu. Apsolutno nikakvo poređenje nema. Isto pre nego što proučimo kako stoje stvari, odmah da kažem da komisija nikada ne daje novac pre nego što je knjiga objavljena. Jer bi se naravno pojavio veliki broj izdavača koji bi rekao da časna reč, izaći će knjiga, uzeo novac i sad možda da uđe preduzeće u teškoće i da ne dođe.
Objavljena u prevodu na strani jezik.
Da, znači knjiga prvo treba da bude objavljena u prevodu na strani jezik i novac koji je za to odvojen tek se onda dobija. Tako da je njena primedba povodom Istra zbuka i da je ta knjiga već objavljena u Londonu, što je njen krunski argument u članku o nepravilnostima, naprotiv, upravo je to postupak. Knjiga prvo bude objavljena i niko ne dobije novac pre nego što u ministarstvu se dobije, fizički stigne knjiga iz inostranstva. Tek onda prevodilac, znači ne izdavač, prevodilac na osnovu važećeg ugovora dobije svoj novac. Znači, bilo je više argumenta u njom tekstu. Jedan tekst je da je skandalozno da je Istrasbuk dobio novac za knjigu koju je već objavio. To je procedura. Znači, to je nepoznavanje procedure ili zlonamernost. Drugi argument je bio da komisija radi nečasno zato što je Voja Karanović glasao za samog sebe. To je opet elementarno nepoznavanje činjenica i podmetanje. Voja Karanović je glasao za Zvonka Karanovića i uopšte nisu u srodstvu. Znači, samo je isto prezime. I gospođa Marković duguje Vojislavu Karanoviću, našem pesniku i vašem kolegi novinaru, duguje zaista izvinjenje. Do koga je pretpostavljam da njemu baš i nije naročito stalo. To je drugi argument. Treći argument je da je mnogo novaca za prevod Velikog rata. Gledajući iz našeg ugla prevodilačkog, da, to je dosta novaca, gledajući iz francuskog, to je sasvim u okviru tarifa 17.600 evra za prevod Velikog rata. Odmah da podsjetim, minimalna cena je 21 evra u Francuskoj i ona ide i do 50 i do 60 u zavisnosti od brzine prevoda. To je Alan Capon u tekstu koji je objavljen u politici sasvim lepo objasnio i to zna svaki prevodilac. Ja sam nekad naplaćivao i duple tarife, ali sam prevodio i romane za dve nedelje. Prosto nekad komercijalni razlozi izdavača, u svakom slučaju, su takvi da plati više. I tarife ima, prvo, to je roman od negde 500.000 znakova, što će reći oko 350 strana po francuskom kriteriju. Francuska stranica, ja sam u razgovoru u politici koja mi je dala mogućnost takođe da kažem svoje mišljenje, to treba podvući i na tome im hvala, rekao da postoji razlika. Francuska strana ne samo da je plaćena minimalno 20 evra po stranici, nego francuska strana nema 1860 znakova kao naša, nego 1000, ja sam rekao 1600, Capon me je ispravio, 1500 znakova. To što se gospođa Marković buni što nije dobila novac, uzimajući izgled principijelnosti, je čist bezobrazlog, zato što ona nije principijelna samim tim što sama sebi objavljuje knjigu u svojoj izdavačkoj kući. Belfon koji je objavio veliki...
Prosite, a da li se za knjigu Lady Paget i njeni Srbi opredelio izdavač za inostranstva koji je učestvovao na konkursu za podršku?
Dakle, čim je knjiga došla, znači da je strani izdavač traži, ja ne mogu da setim tačno koji je izdavač, i ni to nije svejedno. Znate, pojediti bilo kog izdavača sa Belfonom, nažalost, malo je izdavača kao što je Belfon, koji hoće da objave naše pisce. Da objasnim ukratko situaciju, recimo za anglosaksonsko tržište. 95% knjiga koje se objavi na anglosaksonskom tržištu su pisane izravno na engleskom. U onih 5% su svi prevodi francuski, kineski, ruske književnosti. Znači, mi, kada je anglosaksonsko tržište, recimo, mi se borimo da uđemo u onih 5% knjiga. I to je jako teška borba. Zašto je važan francuski izdavač za tu? Pitaće me neko kakve veze ima anglosaksonsko tržište za Belfonom. Zato što Amerikanci i Rusi veoma mnogo gledaju francuski izdavače. Znači, Gallimard, Fayard, Belfon, najveći izdavač. I nije slučajno što je na početku Pavićevog pohoda u svet sa svojim, on to zaista i bestseller, i to nema veze šta vi ili ja mislimo o Paviću ili o Gatavici, da li nam se sviđa ili ne. To su bestselleri u Rusiji, samo znaju za Pavića od savremenih, ni za koga drugog. Nažalost, nadam se da će uskoro znati i za Gatavicu, i za, odnosno da će se, ne samo za, ima drugih odličnih pisaca. I Belfon je onaj koji je u svet, koji je svetu nametnuo Pavića. I vi, onda je vama mnogo neki novac, da, koji je sasvim u okviru tarifa, to nije malo novaca, onda je vama mnogo. A gospođi Marković je naročito mnogo, jer ona inače ne plaća svoje prevodioce. Le Monde je celu stranicu posvetio Gatalici sa ogromnom fotografijom, sa naslovom Čovek orkestar, sa podnaslovom U Srbiji se i dalje pomalo pisci gledaju, na pisce gleda kao na proroke. Gatali se tu pojavljuje onaka kakav jeste, kao jedan svetski čovek sa finim manijerima, koji bez, i kao što mu je na kraju krajeva i roman, bez strasti ikakve objašnjava šta je rat za obične ljude, šta se to dešava na Balkanu. Stostruko se vratio taj novac Srbiji u svakom smislu, prvo književnom, ali i u onom drugom, prosto jedno viđenje Srbije u svetu.
Čuli smo Miloša Konstantinovića, predsjednika konkursne komisije Ministarstva kulture za prevođenje naših pisaca u inostranstvu. Kako neko ko se razume u ove tarife, ovo o čemu je Konstantinović govorio, proverava? Da li je, treba proveravati tu vrstu?
Pa ne, naime, ali tu ima toliko, kako da kažem, ili neupućenost ili nedoslednost, ali ostavimo se sve to po strani, da se ne bi ovde kola se slomila na Gatelici. Gatelica je odličan pisac i napisao odličan roman, i ne govorimo uopšte o Gatelici. Ovde je pitanje, svi pitanja, da li je Belfon, dakle, odlučio i da li bi objavio roman i da nije bilo podrške Ministarstva za kulturu. Ja sa ta istorijat ne znam, ali rezabirim iz ovoga što nam se kaže, da je Belfon krenuo da objavi taj roman, jer mu je neko tamo od prevodilaca, zamišljam, preporučio taj roman, i onda je hteo da ga objavi, i objavio bi ga, pa bilo to podrške Ministarstva ili ne bilo. Ako je već takav slučaj, onda nije bilo prosto razloga, ako bi Belfon u svakom slučaju objavio tu knjigu, onda nije bilo nikakvog razloga da se ministarstvo, dakle, ulazi u celu priču. Belfon je, zašto, nije gadljiv na novac, mogao da, doznavši za konkurs, da se javi na konkurs, ali nije morao da dobije toliki novac. To je sad pitanje. Naime, kako da vam kažem, ja sam imao u nekoliko sličnu situaciju. Moj slovenački izdavač koji je objavio 8 mojih knjiga, i ovo je sad vrlo zanimljivo, On je, on bi te knjige objavio u svakom slučaju. Mi smo imali ugovore, nikako ministarstvo se nije pominjalo. A onda su oni dočuli da postoji, dakle, taj konkurs u ministarstvu i onda su se prijavili, kako se to moderno kaže, aplicirali su. I za tih 8 knjiga su dobili, za svaku su dobili u vidu pomoći po 500 evra. Je li toliko neko procenio u ministarstvu da to vredi? I ja sam doznavši, dakle, da to ide u tom pracu, ja sam i to imam sačuvanu tu prepisku baš sa Mladenom Veskovićem. Ja sam insistirao da ne plate ništa slovenačkom, da mu prosto kažu da nije prošao na konkursu, ali nema razloga da mu plate. On će već da objavi tu knjigu, jer smo mi već potpisali ugovor, jer mi on već platio novac, a to i već je bio u procesu prevođenja. Dakle, on bi objavio, pa bi objavio tu knjigu. I to se onda ponavljalo 8 puta za red. E sad, ista je situacija i ovde. Ako je Belfon već rešio da objavi tu knjigu, jel ona zaslužuje, jel on procenio da je to nešto što vredi objaviti u Francuskoj, jel da? Onda nije bilo nikakvog razloga da mu se još gura u džep 17.600 evra, se moglo proći bez toga. Dakle, on bi već tu knjigu objavio taj novac i onda treba...
Ali ne znamo da li bi zaista.
Pa ne, kako ne? Pa prvo je, gledajte kako ide, kako ne, izgleda niste dobro slušali. Belfon mora da ima ugovor sa Gatalicom da bi uopšte mogao da se prijavi na taj konkurs.
Sa autorom i sa prevodilacom?
Sa autorom mora da ima. Prevodilac je njegov interni problem. On pre svega mora da ima ugovor sa autorom. Tako kreće cela priča. To je protokol. Vi imate ugovor sa autorom i, dakle, ja pretpostavljam da Belfon i ni znamo da postoji taj konkurs kad je krenuo u posao s Gatalicom, jer ga je interesovao Gatalici roman ili dobar roman. Prevodilac mu je preporučio, rekao da je dobio Ninovu nagradu i čovjek u Belfonu su zaključili da hoće da ga objave. I morali su da bi uopšte mogli da se prijave na konkurs, pa evo sam Konstantinović to kaže, tamo je morao da postoji ugovor između izdavača i autora, a onda će izdavač da angažuje svog prevodioca. I sve to nema nikakve veze u početku sa konkursom. Tek pošto, dakle, se obezbedi, dakle, ugovor sa autorom i pošto knjiga izađe fizički izađe, može da se dobije taj novac. Dakle, nema veze jednu. Vi, dakle, morate da imate prvi ugovor sa autorom, morate da objavite knjigu da biste mogli da onda dobijete nešto od ministarstva. Dakle,
i sa 6 primjeraka
šta hoću da kažem, pa
dokažete...
sve jedno, ali slušajte me pažljivo. Kao što moj slovenački izdavač, ne obavestivši mu uopšte, aplicirao ovdje i dobio te pare, pa sam ja to naknadno doznao, on to nije morao da uredi. Knjiga bi izišla, pa bi izišla.
Da, to je jasno.
Isto je potpuno ovde sa Belfonom i Gatalicom. Knjiga bi izišla, ali je dobra knjiga, jer je Belfon rešio da je objavi. A Belfon sigurno neće da objavi celu stvar samo zarad toga, kao što moj slovenački izdavač ne bi objavio moju knjigu samo zarad 500 evra, jer mu to ne pokriva troškove. 17.600 evra jeste veliki novac ovde, ali tamo on kod Belfona neće biti presudan u to da li će on da objavi, jer su troškovi izdanja jedne takve knjige uz, dakle, onu paradu koja je prati mnogo veći. Dakle, Belfon bi objavio tu knjigu i onda smo, dakle, ovi mi samo gurali pare u džep Belfonu, pa to je suština stvari.
Da.
Dajme, imate dve vrste knjiga, dajte mi još samo jednu rečenicu. Imate dve vrste knjiga, dakle, generalno govoreći kad je ovaj problem u pitanju. Imate one knjige kojima nikakva podrška nije potrebna, koje su prosto dobre i koje će izdavači napolje objaviti. I imate one knjige koje nisu, bilo bi pogrešno reći da su loše. Nego je, recimo, najčešće tema takva da nisu zanimljive stranim izdavačima. To su, recimo, ajde sad da dođemo do suštine stvari, teme iz, recimo, knjige, ovdašnje knjige koje se bave temama iz nacionalne interese, iz nacionalne istorije. Zamislite vi sad, recimo, koliko bi ovdje, evo vam jedan kontraprimer, koliko bi ovdje bile popularne teme, popularne književna dela sa temama iz nacionalne istorije Litvanije. To niko ovde ne bi čitao. To je Litvancima veoma značajno. Ministarstvo kulturu zbilje ima obavezu, ako je, dakle, institucija koja se time bavi, a jeste, ko drugi to da radi u uređenoj državi, a to je da pomogne da se upravo i takva dela objave napolju, dela sa temama iz nacionalne istorije, zato što je to prilika da mi prosto saopštimo svetu kako mi gledamo, jel tako, viđenje iz umetničke optike na tu stvar. I to je razumljivo. I onda u tom smislu, i tu je sa greškom u koracima bila, treba prosto da postoji konkurs koji će se nazvati otprilike konkurs za pomoć objavljivanju u inostranstvu dela sa temama iz nacionalne istorije. I onda nema nikakvog prevoda. Ovde Zamonu napravio prevod. Da nije bilo, dakle, jedina stvar koju ja vidim tu kao zbilja problematičnu, na stranu ovo je koji ješta ovaj razgovor sa između Ivi Konstantinović i Nateše Marković, to je za celu,
ali evo, mi smo
za celu
došli,
preču ne bit, ali samo mi dajte rečenicu da završim.
Pazite,
naime,
izvolite.
Suština je, dakle, ovde u tome da treba da postoji konkurs za pomoć delima od nacionalnog značaja da izađu u inostranstvu i ne brkati ga sa prevodom, i onda je u redu. Da je ovo bilo 17.800 evra dato da bi se pojavilo delo sa temom iz nacionalnog značaja, niko ne bi imao pravo ništa kaže, zašto bi rekao. Ali ono što jeste problem, to je da je preplaćen prevod. Nije tačno da idu. I, naime, ne razumijem Konstantinovića, koliko razumijem, odličan prevodilac. Ko može normalan da prevede roman za dve nedelje? Pobogu, pa to prosto niko ozbiljno neće da kaže.
Dobro, evo, mi smo čuli komentar Zorana Živkovića i zato ste i pozvani da govorite sa stanovišta čoveka koji poznaje ovu problematiku. Veliki broj vaših knjiga je zaista u inostranstvu na svim mogućim jezicima doživeo prevode, ali da čujemo sada, evo, nećemo praviti taj predah, nije potrebno, da čujemo Natašu Marković, kako je ona reagovala po ovoj, po objavljenim tekstovima u razgovoru za Radio Beograd 2.
Lady Paget i sve te druge engleskinje, a bilo ih je oko 1000 u Srbiji, su svedoci iz prve ruke o srpskom narodu, o borbi srpskog naroda. One su bile, Lady Paget je bila zaljubljena u Srbe i smatrala sam da je to zanimljiva priča i da bi bilo vredno to da ode u inostranstvo. Nažalost, nisam dobila, ja neću naravno odustati od te priče. Kad budem na neki način skupila novac, nadam se da će ta knjiga biti prevesta. Ako ništa drugo, konkurisat ću sledeće godine za taj projekat.
Ali kako sledeće godine, ako su to izdanja sa oznakom ove godine?
Ne, to nije važno da li ste vi objavili knjigu ove godine, nego ono što je važno, to je da ne može prevod da bude plaćen kao što je Aleksandru Gatalici plaćen post festu. Znači, vi ne možete sada da dobijete sredstva kao što je on dobio za englesko izdanje, za knjigu koja je već prevedena, već objavljena i već promovisana u Londonu prošle godine. Ali on je dobio na ovogodišnjem konkursu 8.000 evra za prevod. I to nije regularno. Znači, on nije imao prava da bude uvršćen u taj konkurs, jer u suštini konkurs se odnosi samo na knjige koje do ovog trenutka, do ove godine, nisu prevedene. Znači, a njegova knjiga je bila prevedena prošle godine. I kad sam bila u Londonu promovisana u našoj ambasadi i u britanskoj biblioteci, i zato je to za mene skandal. Znači, porušeni su uslovi konkursa, znači mimo konkursa i tako dalje. To je jedna stvar, a druga stvar problematična, naravno tu je ispoštovan konkurs, ali je problematično da neko dobije za prevod na francuski jezik prošle godine isti Gatalica za istu knjigu o ovom Prvom svetskom ratu, dobije za prevod 17.000 evra i 600 evra. I to je, ja nikada nisam, ne pamtim da je neko dobio tolike pare za prevod. Ja mogu eventualno da prihvatim to što gospodin Konstantinović govori da je to ugledna kuća i tako dalje, i mogu da prihvatim, pošto sam ja izdavač, ja znam košta, da prihvatim da toliko možda košta u Parizu kompletno izdanje, znači sve, i štampa i prevod i autorski honorar i tako dalje, ali to nije deo konkursa, znači plaća se novac samo za prevod. A 17.600 za prevod knjige od 495 strana je stvarno skandal. Eto, to je.
Da, vi govorite o toj nagradi, u stvari o visini iznosa. Međutim, ne treba ovde da se bavimo imenom Aleksandra Gatalice. Njegov izdavač, inostrani izdavač, se zainteresovao za taj prevod, a ministarstvo je prihvatilo njihove uslove da prevodilac sa srpskog na francuski bude nagrađen u tako velikom iznosu, novčanom iznosu. Dakle, ako bi nekog trebalo pominjati u ovom razgovoru, to je inostrani izdavač koji se zainteresovao za delo Aleksandra Gatalice. Nema Gatalica svojim ništa?
Pa ne bih rekla. Znate, to tako izgleda kad bi mi bili ovako mala deca koja ne znaju šta se dešava u kulturi Srbije. U svakom slučaju, ova dva slučaja iz dve godine pokazuju da je ipak Aleksandar Gatalica bio privilegovan u celoj ovoj priči, da ostale, ako jedan Filip David dobija za prevode svojih knjiga 2000 evra, a ovaj 17.000 evra, isto na strane jezika, onda to nešto nije u redu. Tako da ja smatram da nije u redu, izdavac sam, znam koliko koštaju prevodi i prosto smatram da je bila moja obaveza na neki način da skrenem pažnju javnosti kako bi se ovakve stvari zaustavile. To je znači jedno pitanje, možda ja ne bih reagovala da nije bilo ovog drugog konkursa iz ove godine, gde on nije mogao da konkuriše po pravilima konkursa, a on je ipak dobio pare.
Lady Paget, da li je to knjiga istoriografskog karaktera? Da li je to publicističko štivo? Da li literarizovana priča? Vama su nešto zamerili i na toj žanrovskoj strani, pa su pominjali da je to čak, pretpostavljam, i na taj način su doživeli da je reč o istoriografskoj knjizi, a to nikako po uslovima konkursa nije moglo biti podržano.
Nije tačno. Mislim, knjiga jeste publicistička knjiga, ima elemente istoriografske knjige, znate, to je neka vrsta biografije, ima i romantizovanih delova, znači to je ipak neka mešana priča, ne može da sad govorimo da se radi o čistom. To nije tačno, zato što je ove godine bar pet knjiga istoriografskih je dobilo novac za prevode, prošle godine pet. Isti taj predsednik, ista komisija, sve. Znači,
pa mislim da im je mandat na 4 godine, zbog toga su isti.
Pa ne znam da li je mandat na 4 godine, ja ću insistirati da ovog puta moraju da podnesu ostavku.
Čuli smo i Natašu Marković, vlasnicu izdavačke kuće Plavi jahač. Evo, polemika je pokrenula razne teme.
Oprostite, ja bih zaista kratko, mislim, nedopustivo je da na ovakav način uopšte govorimo, zaista ovako što smo slušali ovo od Nataše, da govorimo uopšte o kulturi. Jer takav način govora, analize ili odsustva analize upravo generiše jednu suštinski nekulturnu atmosferu. Ne možemo mi na osnovu naših nekih pretpostavki, učitavanja, da bilo koga, znate, okrivljujemo za neke ozbiljne stvari, da insinuiramo, ne znam, krivičnu ili neku drugu odgovornost, ni u redu čak ni dovoditi u pitanje nečije profesionalno poštenje i čast. Tek tako, na osnovu nekih pretpostavki. Mislim da u tom smislu nemamo pravo zaista da komentarišemo na takav način, ni rad komisije, posebno ne autor Aleksandra Gatalicu, znači trebalo bi da pokušamo da se držimo koliko je moguće činjenica.
Primetili ste da u našoj emisiji Aleksandar Gatalica nije predmet razgovora.
Da, ja govorim sad o ovom što smo čuli od Nataše.
Zato što nema razloga jer, da se...
Da.
Bilo šta dovodi pod znak pitanja.
A istovremeno takav način, znači sve ovo što smo sada videli u politici, eto ovaj način govora i Konstantinovićev i Natašin, čini mi se da ne da ne doprinosi razumevanju i samog ovog događaja, ali i pogrešne poruke šalju prirodi književnosti i njenoj funkciji i mestu njenom u kulturi. Ne samo zbog toga kad se govori naravno o prevodima i finansiranju, prinuđeni smo da govorimo o književnom delu kao o robi, da govorimo o nekim cenama, ali ipak to nije, pretpostavljam, jeli pijaca i ne može da bude, jer se radi o intelektualnim vrednostima i o umetničkim vrednostima, ili bi bar tako trebalo da bude. I šalje se takođe pogrešna poruka da postoje mislim da tu isto treba da pazimo u formulacijama, književna dela koja imaju tematiku od nacionalnog značaja, jer to za književno delo ne znači ništa. O njegovoj vrednosti ne govori ništa, zato što su o umetnosti pre svega umetnički intelekt i forme u pitanju, a ne teme, ono što mu određuje vrednost. A takođe mislim da bilo je tu da Konstantinović izjavio da je Gatalicino delo, tako da kažem, ima neku političku misiju znači šalje sliku.
Nema političku, kulturološku. To je dobro za kulturu naše zemlje da jedno takvo delo ima već 10 prikaza, koliko sam
ako su u pitanju,
čula,
ja sam
u inostranoj
njega
francuskoj, dakle, štampi, da je Le Monde tako dobro analizovao njegovo prisustvo na francuskom jeziku.
Ja sam razumela da se komisija vodi kao kriterijumom, željom da se znači na neki način jeli promoviše srpsko viđenje, kako sam razumela, Prvog svetskog rata i tako. Mislim da to takođe šalje pogrešnu poruku, jer umetničko delo ne treba da najverovatnije se radi o nesporazumu i nepažnji prilikom tako nekog govora, jer umetničko delo uvek treba da problematizuje sva moguće znanja, to je ono što jeste umetnost i što jeste književnost i zbog čega književnost volimo. Ne zato što ona proizvodi sliku koja se nama dopada, nego zbog toga što sve dovodi u pitanje. To je čini suštinski političnom, čak i onda kada možda direktno, eksplicitno o politici ne govori.
Ali tako evo, da šta mislite, da li je lepo? Ja mislim, ne sugerišem, to je moje čitalačko viđenje. Da li je lepo, dakle, jeste po meni, vi ćete reći da li je i korisno, eto, iz te strane što mi imamo knjigu Lady Paget i njeni Srbi, objavljenu na srpskom jeziku i da se teži, da izdavač teži da bude objavljena i na stranom.
Pretpostavljam da težnja je potpuno normalna, živimo
jeziku,
u globalnom društvu.
Ona tvrdi, izdavač tvrdi, da za Lady Paget malo znaju u
belom
njenoj
svetu,
domovini. Da.
To je normalno, kažem, živim u globalnom svetu i na početku sam i rekla, ne postoji svjetska književnost.
A zanimljiva je ličnost, zanimljiva je
postoji,
sad mi, dragocena.
Sada sam se sjetila nečega što je jednom prilikom rekao Vladan Matijević. Pitali su ga da prokomentariše, bilo je to pre nekoliko godina, bilo je ovako veoma uspešnih, bilo je dobrih prevoda njegovih dela na španski, na francuski, bilo je takođe puno pozitivnih komentara u tamošnjoj štampi, kritika je to lepo primila i nekoga iz publike pitao da on to prokomentariše, kako se on osjeća, jeli, kao autor čije je umetnički značaj prepoznat i u zapadnom svetu. A on je onda rekao da on ne misli da je to prepoznavanje njegovog umetničkog značaja, da je to neki podatak koji njemu naravno kao autor imponuje, ali da on kao umetnik može da postoji samo na srpskom jeziku. Šta je on time hteo da kaže? Hteo je da kaže da je književnost umetnost jezika, da je prevod tu naravno kao neophodan, ali da njegovo književno delo neće zaživeti u španskoj i francuskoj književnosti. Neće se, kako da kažem, može da bude čitano, ali neće uticati na kulturu, neće se umrežiti u sistem književnosti kako može jedino u sistem književnosti na maternjem jeziku. Tako da, to je to, po mom mišljenju, što, zbog čega se ova tema, znači, maši ono što je prava priroda književnosti. Tu sam htjela da kažem.
Mislim da tu imamo problem jedan, naime, to nije to sasvim tako, ali onda bi značilo, recimo, da mi ovde nikada ne možemo da potpuno asimilujemo Šekspira, jer on pisao na jednom drugom, naime, da će on uvek nešto Englezima više govoriti nego nama. Ako je dobra književnost, ona nađe svoje mesto. Dakle, ako je dobro prevedena i dobra književnost, pre svega, ona će se nekako ući u taj korpus neke druge književnosti. Nije tu toliko problema ovde, znate, tu se sad, nama se sve bi ovo, imam utisak, i to je ono najrđavije, sve bi ovo prepostavilo i relevantno da je neko dao sad i pare da se ova knjiga o Lady Paget pojavi, onda uopšte ne bi bilo problema. Ali to nije tačno, naime. To ovde,
ne ovde, možemo naime, znati ovde, da li bi neko po savesti
ovde postoji,
reagovao
dakle, jedan,
ako bi
jedan drugi
nešto
problem koji može da bude opasan problem, a to je da neko, dakle, na nivou ministarstva u nekoj komisiji zaključuje da književnost treba deliti na dve vrste, pa jedna nadmoćna, druga inferiorna. Ta nadmoćna je književnost koja se bavi nacionalnim temama,
da.
A druga je ona koja se ne bavi nacionalnim temama.
Da.
Pa onda ovu, dakle, jednu treba pomagati po svaku cenu, a druga nek se snalazi kako treba. Naime, književnost nikako i ne sme da bude, i ni po koju cenu ne sme da bude svodiva na neke nacionalne teme i da bude svodiva na nekakvu, dakle, poslugu istorije. To ne, to je jako opasno. U tom smislu, ono što sam rekao, mi izgleda jedino ako ministarstvo želi zbilja da pomogne dela za koja smatra da se inače ne bi tamo lako pojavila, da promovišu, dakle, nekako naše umetničko viđenje istorijskih tema odavde, onda treba prosto ustanoviti jednu poseban fond za to, koji ne mora da bude. Sve su to, sve ovo čemu mi govorimo je daleko ispod onoga što se da samo za jedan jedini film kad se pomaže. Dakle, mi govorimo o vrlo niskom novcu. I sad, dakle, tu treba napraviti fond za promociju, dakle, književne obrade tema sa iz nacionalne istorije. I onda tu obezbediti novac za to. Ne brkati nikako sa prevodom, pa reći mi ćemo favorizovati prevođenje samo onih dela koja su, ili prvenstveno onih dela koja se bave temama iz nacionalne istorije. To je najopasniji vid ovog problema. Ako to budemo imali, onda ćemo, jer mislim, gledajte, šta sad ja kako da uzvratim Konstantinoviću na njegov argument da je Saša Gatelica dobio stranu u Mond. Pa dobio sam celu stranu u Nouvel Observateru, ako hoćete. Dobio sam pola stranu u Mondu, celu stranu u Frankfurtu. Sad ja odvratno sad se šepurim ovde i pričam. Pola strane u New York Timesu sam dobio. Nikada se nisam šepurio tim i nikada nisam rekao i nikada ministarstvo nije ništa, nije me potapšalo po ramenu radi toga. A zbir svega toga je, dakle, mnogo veće od ovoga što je izišlo tamo. Pa ne govorim. I mislim da i ne treba da se govori, ne treba da se šepori čovek. Evo ja to prvi put sad pominjem ovako uz veliku nelagodu što to govorim, jer imam ovu vrstu provokacije. Zamislite, dobili smo celu stranu u Mondu. Pa dobijali su i drugi srpski pisci celu stranu u Mondu. Moj jedini nedostatak izgleda jeste u tome što se, je li imam pravo na to, u prozi ne bojim temama iz nacionalne istorije. Jesam li ja zbog toga inferiorniji pisac?
Ali ovde je reč o, teško pitanje, da, kada je reč o velikom ratu, reč je o knjizi koja je potvrdila svoje mesto u visokom tom književnom kriterijumu, dakle, ovenčana je dvema značajnim nagradama. Pa ja ne bih baš delo Aleksandra Gatalice izuzimala po toj nacionalnoj liniji koja je značajna za predstavljanje naše književnosti u svetu. Njegovo delo je vredno. Vredno je. Dve velike nagrade dobio za vrednost svog dela. Eto, ja doživljavam tako njegov rad. A Lady Paget knjiga, ja mislim da bi svaki čitalac zainteresovan za ulogu gospođe o kojoj Nataša Marković piše, trebalo da se, ako ništa drugo, obavesti o njenoj ulozi i o njenoj ličnosti, pa ćemo, ako ništa drugo, biti lepo što je saznao Lady Paget ono što do sad nije znao. Tako da ja preporučujem da se i ova knjiga pročita, bez obzira na ove okolnosti koje su se stvorile u dnevnoj štampi. Politika je reagovala na pravi način.
Ali nije tu, znate, nije tu ništa sporno. Saša je, to smo rekli na početku, Saša Gatelica je napisao sjajan roman koji ima sjajnu recepciju ovde.
Nego politika prosto komisije i ministarstva.
Jeste, sjajan roman i ovo uopšte ne treba bude razgovor. Saša Gatelica je u svemu potpuno nesporan. Nesporno je takođe da je Nataša Marković napisala jednu vrlo zanimljivu knjigu o jednoj istorijskoj ličnosti. Tu mi nemamo nikakve sporove. Sporove su nastali samo koliko ja vidim. Zašto ta knjiga koju je napisala Nataša Marković nije dobila podršku, ali to nije tema za jednu ovakvu emisiju. Mi imamo mnogo zbiljniji problem. Problem je onaj na koji sam rekao, dakle, kako će ministarstvo naći načina da, dakle, da podstiče što kvalitetnije objavu, pojavljivanje knjiga u inostranstvu. To je ono o čemu razgovaramo.
I to je jasno. I mi smo uzeli povod i evo dali u vašim odgovorima i vašem viđenju te situacije, mislim, i dobre, vi ste dali dobre predloge o kojima bi i Ministarstvo kulture trebalo da razmisli za ubuduće. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Zoran Živković, književnik, Vesna Trić, književni kritičar, i bili smo evo u prilici da čujemo i Miloša Konstantinovića, prevodioca inače, i u ovom slučaju predsednika konkursne komisije Ministarstva kulture za prevođenje naših pisaca u inostranstvu, i Natašu Marković, vlasnicu izdavačke kuće Plavi jahač i autora. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali tonski Goran Ivković i Milenko Mičanović, muzički urednik je Dejan Busančić.
i urednik emisije Meliha Pravdić.